Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсызбы, Азаттык радиосунан 2 апрелдеги кечки уктурууну баштайбыз. Студияда Санжар Иралиев. Кыргыз паспортун алууга ашыккан орусиялык саясатчылар. Moscow Times басылмасы Орусиянын саясий жана ишкер чөйрөдөгү таанымал адамдары кыргыз жарандыгын алып жатышканын жазды. Алдыда бул темадагы макаланы угасыз. Ошондой эле биз жана дүйнө берүүсү болот, анда Кытай Орусиянын Украинадагы согушун токтотууга данакер боло алабы деген суроонун тегерегинде кеп кылабыз. Андан тышкары жазуучу Бешибай Усубалиев менен маектешебиз. March 25th, Moscow Times басылмасы Орусиянын саясий жана ишкер чөйрөдөгү таанымал адамдары кыргыз жарандыгын алып жатышканын жазды. Макалада Кыргызстандын президентинин 2022 жылдын 26 октябрында өлкө жарандыгына кабыл алуу жөнүндө чыгарган жарлыгындагы бир катар адамдардын аты жөнү жазылган. Transparency International уюмунун Орусия боюнча кеңсеси кыргыз жарандыгын алууда коррупциялык көрүнүштөр бар экенин белгилеп жатат. Кубатбек Айбашев толугураак айтып берет.
The Moscow Times басылмасы шилтеме кылган номер 359 сандуу жарлыктагы бир нече ысымдар Орусиянын Твер облусунун мурунку губернатору Дмитрий Зелениндин, Орус өкмөтүнүн жогорку соттогу ыйгарым укуктуу өкүлү Михаил Баршевскийдин кызы Наталья Баршевскаянын, Аромат дүйнөсү компаниясынын кожоюну Валерий Задориндин, Александр жана Михаил аттуу уулдарынын жана Бит Злата крипто биржасынын негиздөөчүлөрдүн бири Антон Шкуренконун аты жөндөрү, жашаган жери жана туулган жыл менен талкелери белгиленген. Мындай окшоштуктарды Lowstone Telegram каналы менен база ресурсу да байкаганын жазган. Эл аралык Transparency International уюмунун Орусия боюнча кеңсесинин директору Илья Шуманов дагы жогорудагы аталган жарлыкты дыкатталап чыккан жана Орусиянын саясий жана бизнес элитасына айрым өкүлдөрүнүн аты жөндөрүн окшош ысымдарды кезиктиргенин билдирди.
Это может значить, что Кыргызстан выбрали.
Бул Кыргызстанды экинчи паспорт алууга жардам бере турган укуктук талаалардын бири катары тандашканын билдирет. Ал экинчи паспорт дүйнө кыдырып саякаттаганга, бизнес жүргүзгөнгө чектөөнү алып салат жана банктык чектөөлөрдү жоёт. Бул көпчүлүк орусиялыктар тушуккан кыйынчылыктарды жеңилдетет. Мунун Кыргызстан үчүн кандай тобокелдиктери болушу мүмкүн? Ушундай схеманы криминалдык өтмүшү бар адамдар да колдонуп жатышат. Жакында эле Америка бийлиги акча адалдоо менен алектенген Bitslato криптовалюталык биржасынын ишмердигинин бетин ачкан болчу. Ошол биржанын негиздөөчүлөрдүн бири Кыргызстандын паспортун алгандардын тизмесинде аталып жатат.
Один из основателей этой биржи также он упомянут в списке получателей кыргызстанского паспорта.
Теги москвалык учурда Кыргызстанда жашап жаткан Михаил Жуховицкий аттуу финансист өткөн жылдын 22 ноябрында социалдык тармактагы баракчасына орусиялык досторуна кыргыз паспортун алып бергендиги тууралуу пост жазган. Ал финансы чөйрөсүндөгү жергиликтүү байланыштарына ыраазылыгын билдирген. Жуховицкий аз күн мурда орусиялыктар үчүн кыргыз паспортун алуу темасына дагы бир ирет кайрылып, ишти чечүүнүн көп жолдору бар экенин жазган.
Кыргызстандын президентинин жарандыкка кабыл алуу жөнүндө соңку жарлыгын ачып карагыла. Анда 400 кишинин 50-сүнүн аты жөнү жана туулган жери нукура орусча болуп турат. Тизмеде орусиялык абдан таанымал ишкерлер да бар. Дагы бир жолу айтам, бир эле сценарий бар. Ал Борбор Азиянын паспортуна ээ болуу. Анын негизинде анан Евробиримдикке визасыз кире алган аралдардын паспортун жасаса болот. Кароо мөөнөтү чечиле турган маселе. Жарым жыл күтпөй эле 3-4 айга тездетсе болот. Кандай болбосун, кагазда жазылгандар көп деле маанилүү эмес. Башкысы иш жүзүндө чечилет.
Расмий маалыматтарга ылайык, кыргыз президенти Садыр Жапаров 2022 жылы Кыргыз Республикасынын жарандыгына кабыл алуу жөнүндө 18 жарлык чыгарган. Жарлыктарда 4545 адам өлкө жарандыгына кабыл алынса, 591 адам чыгарылган. Өткөн жылдын ноябрь айында Санариптик өнүгүү министринин орун басары Айдарбек Мамбеткадыров парламент жыйынында Кыргызстанга инвестиция салган чет элдиктерге алтын паспорт берүү мыйзам долбоору даярдалып жатканын билдирген.
Азыр бул сиз айткан мыйзам боюнча азыр мыйзам демилгелөө ишин азыр иштелип чыгып жатат. Буюрса бул мыйзам демилгеленип келинет. Ал жерде ошол золотой паспорт деген терминология бар. Ошол 10 миллион сомдон тегерегинде инвестиция киргизгендерге ошолорго шарттарын кирүү шарттарын жарандык алуу шарттарын жеңилдетүү жагы боюнча азыр өкмөттө ушундай топ бар. Бул жакын арада эртең күнү күнү бул боюнча да иш кеңешме болот. Бул боюнча иштелип чыгып атат азыр активдүү түрдө.
Өлкөгө инвестиция салган чет элдиктерге кыргыз жарандыгын жеңилдетилген тартипте берүү жөнүндө мыйзам же кандайдыр бир укуктук акты тууралуу андан кийин кеп боло элек. 2022 жылдын февраль айында Орусия Украинага кол салгандан кийин орусиялык ишкерлер менен санарип адистердин жапырт миграциясы башталган. Жай айларында экономика жана коммерция министрлиги чет өлкөлүк айт адистерге санарип көчмөн макамын ыйгаруу жобосун иштеп чыккан. Ал макамдалган адистер жана алардын жакын туугандары Кыргызстанда каттоосуз жана жумушка уруксатсыз жайгашып ишмердик жүргүзгөн мүмкүнчүлүк берилет. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин жакында Москвага келгенде Владимир Путин менен стратегиялык кызматташтык тууралуу келишимге кол коюп, Украин кризисин тынчтык жолу менен жөнгөрүүгө үндөгөн билдирүү жасашты. Кытайдын тынчтык демилгеси Киевтин да, батыштын да сынына кабылган. Мындай жагдайда Бейжин тынчтык орнотууга данакер боло алабы? Биз жана дүйнө берүүсүн ушул темага арнайбыз. Аны Айнура Жекше кызы даярдаган.
Берүүбүзгө саясат талдоочу Эмиль Жороев жана Эркин Европа Азаттык радиосунун Кытай боюнча эксперти Рид Стендиш катышат. Саламатсыздарбы? Ошентип, эксперттер менен медиа жакындан байкоо салган Москвадагы жолугушуулар соңуна чыкты. Си Цзиньпин жана Владимир Путин анын жыйынтыгында пресс-конференция өткөрүштү. Байкоочулардын айрымдары Бейжин тараптан Орусияга аскердик жардам беребиз же аннексияланган аймактарды тааныйбыз деген өңдүү сөздөр айтылбаганына көңүл бурушат. Башкалары Украинадагы ок атышууну токтотуу планына тактык киргизилбегенине басым жасашат. Лидерлер 14 документке жана 2 биргелешкен билдирүүгө кол коюшканы кабарланды. Дегенде бул темадагы чыккан сюжетти көрүп алалы.
Си Цзиньпин Кытай төрагалыгына 3-чү мөөнөткө шайлангандан кийин чет өлкөгө биринчи жолу чыкты. Ал эми Владимир Путин эл аралык кылмыш соту аны кармоо тууралуу ордер чыгаргандан кийин алгачкы чет өлкөлүк лидер менен жолугушту. Жетекчилер 2 күн бою жолугушуп, кызматташтыктын ар кыл багыттарын талкуулашты. Путин Орусия Кытайга берилген жаратылыш газы менен мунайдын көлөмүн көбөйтүүгө даяр деп билдирди. Лидерлер көптөгөн тармактардагы кызматташтык өөрчүп жатканы жөнүндө дайыма айтылып жүргөн формалдуу сөздөрдү айтышты. Си Цзиньпин 2024 жылы өтө турган президенттик шайлоодо орусиялыктар Путинди колдоруна ишене турганын билдирди. Бирок буга чейин Путиндин дагы бир мөөнөткө барар барбасы ачык айтыла элек болчу.
Урматтуу президент Путин, сизди ар дайым ардактуу досум деп айтам. Сизди мамлекеттик сапар менен келүүгө чакырууңузду кубануу менен кабыл алдым. Эки ири коңшу мамлекет бири бирин тышкы дипломатиядагы эң маанилүү өнөктөш катары карайт. Кытай ар дайым көз карансыз тышкы саясат жүргүзүп келет. Орусия менен мамилени тыгыз өнүктүрүү Кытайдын стратегиялык тандоосу.
Кездешүүлөрдө Украинадагы согуш тууралуу да кеп козголду. Бейжин февралда урушту токтотуунун тынчтык планын сунуш кылган, бирок көптөгөн эксперттер, батыштын расмийлери да ага салкын карап, Кытайдын Орусияга жан тарткан мамилеси сезилип турарын белгилешкен.
Полагаем, что многие из положений, выдвинутого Китаем мирного плана,
Кытай сунуштаган тынчтык планынын көптөгөн жоболору Орусиянын көз карашына үндөш келет жана Батыш менен Киев буга даяр болгондо тынчтык жолу менен жөнгө салуу үчүн негиз катары алынышы мүмкүн деп эсептейбиз. Бирок азырынча биз алар тараптан мындай даярдыкты көрбөй турабыз.
Такой готовности с их стороны мы не наблюдаем.
Батыш Си менен Путиндин жолугушуусуна тыкыр көз салып турду. Анткени Бейжин Москваны курал жарак менен камсыздайт деген кооптонуу чоң.
Былтыр февралда Орусия Украинага басып киргенден бир нече апта мурун президент Си менен президент Путин Бейжинде жолугуп өз ара мөөнөсүз өнөктөштүк тууралуу биргелешкен декларацияга кол коюшкан. Кытай менен Орусия аскердик жактан чогуу машыгууларды жерде жана абада бирге күзөттөрдү өткөрүп, экономикалык, ошондой эле саясий жана дипломатиялык артыкчылыкты күчөтүүдө. Москвадагы жолугушуу Кытай менен Орусиянын улам күчтөнүп бараткан кызматташтыгынын далили.
Вашингтон Кытайдын лидери Кремльде Путинди Украинанын эгемендигин урматтап, урушту аяктоого чакырат деп үмүттөнөрүн билдирди.
Президент Си, президент Путинге Украинанын шаарларын, ооруканалар менен мектептерин бомбалоону токтотууга, согуш кылмыштарын жана мыкаачылыкты токтотууга өз армиясын чыгарып кетүүгө басым жасайт деп үмүттөнөбүз. Ошондой эле биз Кытай ок атышууну токтотууга гана үндөп, аны менен орус күчтөрү эгемен Украинанын аймагында кала берет деп тынчсызданабыз. Орус армиясы Украинанын аймагынан чыгып кетмейинче ок атышууну токтотуу иш жүзүндө Орусиянын басып алган жерлерин ратификациялап бермекчи.
Визиттин жүрүшүндө Си Цзиньпин Путинди өзүнө ыңгайлуу маалда Кытайга келип кетүүгө чакырды. Айрым маалымат каражаттары муну Орусияга көргөзүлгөн колдоонун ачык белгиси деп чечмелешти. Ал эми башка бир гезиттер Орусия барган сайын Бээжинден көз каранды болуп баратканын, өлкөнүн Кытайдын чийкизат менен камсыз кылган колониясына айланып баратканын жазышты.
Reid, welcome and Рид,
кош келдиңиз. Бул визитке медиа, эксперттер, саясатчылар жакындан байкоо салып турушту. Жалпылап айтканда, эң негизги жыйынтыгы кандай болду?
Менин пикиримде бул сапар дүйнөгө жана батышка Кытай менен Орусиянын алакалары узак мөөнөттө экенин ишарат кылды. Си Цзиньпиндин 3 күндүк визитинин символикалык мааниси бар деп ойлойм. Дүйнөдө ушундай бейстабилдүүлүк өкүм сүрүп жатканына, өткөн жылы тутанган согуш өзгөрүүлөргө алып келгенине карабай, Си Цзиньпин менен Владимир Путиндин мамилелери ошол бойдон калды. Алар бирге Кытай Орусияга инвестиция мындан ары да сала берет дегенде туюндургусу келди. Бирок конкреттүү, сезилерлик бир кадамдар же аракеттерди көрө албадык. Бул жагдай көзгө урунгандыктан алардын достугу келечекте кайсы нукта кетет деген суроо пайда болууда.
Эмил мырза, дипломатиялык көз караштан алганда Си Цзиньпиндин сапары кайсыл тарапка көбүрөөк утуш алып келди деп ойлойсуз?
Албетте бул Москва тараптан өтө чоң күтүлгөн жана сууга катар каралган визит болду Си Цзиньпиндин келиши жана Путиндин дагы негизи эле Кремлдин билдирүүсүндө бул ошо Москваны колдоо катары жана ошо геосаясий алар үчүн кыйын болгон кезде ушундай чоң маанилүү өнөктөш бекем Москва тарапта экендигин айгинелейт деп ойлошту. Менимче бирок бул анчейин албетте көбүн эсе Путин Си Цзиньпин менен бирге экендиги жана Кытай Путин тарапка көбүрөөк ооп тургандыгы буга чейин эле дайым болгон. Бирок такылдат сөздөрүн, айтылган сөздөрдү жана керек болсо биргелешкен билдирүүнү деле карап чыксак, окуп чыксак Бээжин тарап өтө ар бир сөзүнө маани берип ашыкча Москва каалагандай сөздөрдү айтууга барбагандыгын байкасак болот. Мисалы үчүн ошол эле Украина маселеси боюнча өтө басып белгилеген буга чейин да айтылып келген эл аралык укуктун негизинде чечилиши керектигин Бириккен Улуттар Уюмунун алкагындагы эл аралык принциптер кармалышы жана сакталышы керек экендигин жана ар бир мамлекеттин суверендүүлүгү жана аймактык бүтүндүгү эң башкы принциптер экендигин дагы да белгилеп кетишти. Бул деген албетте эгер так фактыларга карачу болсок Москва үчүн сындагандай сөздөргө тет элесек.
Рахмат. Рид, Chinese leader traveled to Moscow just few days, yes, 3 days I think after the intervention.
Кытайдын лидери Гаагадагы эл аралык кылмыш соту орус президенттин кармоо ордерин чыгаргандан 3 күн өтпөй Орусияга барды. Бул Бээжин же Си Цзиньпин эл аралык коомчулукту көзгө илбейт дегенди туюндурбайбы же кандай?
Well, I wouldn't say maybe not necessarily about the international community, but I mean эл аралык коомчулукту деп айтпайт элем. Кытай эл аралык кылмыш сотунун юрисдикциясын тааныбайт. Кытай тышкы саясатын жүргүзүүдө өзгөчө Орусия менен мамиле курууда прагматикалык жолду карманат деп айтса туура болот. Путинди кармоо ордери Украинадагы балдарды күчтөп Орусияга чыгарууга байланыштуу берилген. 100 000 деген кишинин набыт болгону өлкөнүн талкаланып жатышы Кытайдын Орусияга көз карашын келечекти көздөгөн өнөктөштүгүн өзгөрткөн жок. Бээжин эл аралык коомчулукту сөз кылганда батышсыз дүйнөнү элестетет. Ошончо Москваны өнөктөш көрүүнү каалайт. Кытайдын оюнда эл аралык кылмыш соту батыштын структурасы. Сенин сапары ошондой эле Латын Америкасынан Африкага, Азияга чейинки өлкөлөргө ишарат кылууну максат кылган деп эсептейм. Балким келечекте Кытай ошол өлкөлөргө таянып, лидер болуп, артынан ээрчиткиси бар.
Бул сапары менен Си Цзиньпин Путиндин эң жакшы досу экенин көргөзүүсү келди.
Жакшы дос деген риторика көп. Лидерлер буга чейин кеминде 40 жолу жолугушкан болуш керек.
Экөө тең улам-улам досум деп кайталып жатпадыбы?
Си Цзиньпин менен Владимир Путиндин мисалы меникиндей же сиздикиндей достору барбы билбейм. Алардын дүйнөгө, өлкөлөрдүн башкаруу ыкмаларына көз карашы бирдей көрүнөт, жакындыгы бар. Бири бири менен балким тактикалары менен бөлүшөт. Бул достукпу же жокпу деп сурасаңыз, андай деп ойлобойм. Кеп өнөктөштүк тууралуу жүргөнү калетсиз.
Дүйнөнү АКШсыз элестетет деп айттыңыз.
Батышсыз. Бирок Кытай үчүн батыш менен АКШ бириле түшүнүк.
Айрым эксперттер Иран, Кытай жана Орусия кирген блок түзүлүшү мүмкүн деп болголошот. Коллективдүү батышка каршы авторитардык өлкөлөрдүн мындай альянсы эл аралык коопсуздук үчүн канчалык кооптуу болушу мүмкүн?
Мен бул тууралуу бир нече ойлор менен бөлүшөт элем. Биринчиден, Путин менен Си Цзиньпин Москвада кол койгон билдирүүнү алсак, алар Кытай менен Орусиянын ынтымагы бул альянс эмес, аскердик блок эмес деп туюндурушат. Ал тургай аскердик блокторду түзүүгө каршы экенин айтылып келетишет. Мындай риторика, албетте, НАТОго, ал альянстын кеңейишине, болочокто Азияда кандайдыр бир аракеттерди көрбөсүн деген максат менен айтылууда. Же болбосо, Австралия, Британия жана АКШнын башын бириктирген АУКУС деген уюмдагы Кытайдын тынчсыздануусун жаратууда. Бирок НАТОдой же АКШ Британия альянсындай бир блок түзүлөт деген ойдон алысмын. Кытай менен Орусия орток кызыкчылыктарды бөлүшөт, прагматикалык максаттарды көздөйт. Аларды АКШнын дүйнөлүк сахнадагы кубатына жек көрүү сезими, камтамасы же чоочулу бириктирет. АКШны саясий душман деп билишет. Үчөнүн тең кызыкчылыгына дал келгенде алар кызматташат. Мисалы, Ирандын Украинада согушкан Орусияга дрон берип жатканын көрдүк. Кытай Украинанын альянсындагы маселелерге келгенде өз багыты менен баратат. Бээжин майданда согушуучу Москвага жардам береби, колдоо көргөзөбү деген суроо көп берилип келатат. Азыркыга чейин Кытай кызыл чектен өтүүнү каалабаганын көрүүдөбүз. Бирок кытайлык мүчү компаниялар чыгарган коммерциялык товарлардын Орусияга агылганында билебиз. Алар аскердик максатта пайдалангандай болуп, оңой эле өзгөртүлүшү мүмкүн. Кытайлык жеке фирмалар орустарга берген бронежилеттер, курал-жарак Украинадагы согуш майданында табылган учурлар да бар. Кыскасы, сөз болгон өлкөлөр классикалык альянска бирикпесе да, АКШнын экспансиясына каршы турууда өз таасирин күчөтүүгө жардам бере турган чөйрөдө кызматташат.
Эмил Мырза, экономика жөнүндө сөз кылсак, Орусия Кытайга газ, мунай сатууну көбөйтөөрүн билдирди. Кытай Орусиядан кеткен батыш компанияларын ордун толтурууну көздөп жатканы айтылды. Орусия Кытайдын чийки зат менен камсыз кылган кенже өнөктөшүнө айланып баратат деген ойго кошуласызбы?
Менимче, ошондой кенже өнөктөшкө айлануудан башка айласы калбай баратат Орусиянын. Жана эгер мунай затынын өзгөчө жаратылыш газы боюнча сүйлөшүп болсок, эң негизги бир экономикалык кол коюлган келишим ошол болду окшойт. Бул боюнча буюрса дечи, биздин тилде дээрлик бүтүп калган келишим боюнча 2030-жылга карата Орусиядан Кытайга болгон жаратылыш газынын экспорту эң көп дегенде ал 90 миллиардга бир жылга 90 миллиард кубометрге жетиши мүмкүн экен. Азыркы кезде маалыматка ылайык Орусиядан батышка карай экспортолуп азыр токтоп калган газдын көлөмү 150-160 миллиардга жетип жаткан. Демек эгер ушул ою 30-жылга бара ишке ашчу болгон күндө деле азыр токтоп калган Орусиянын батышка жиберилип жаткан жаратылыш газынын ордун толтуруу мүмкүн эместей көрүнүп турат. Бул бир. Анан экинчисинен мына Рид Мырзанын сөзүнө бир эки нерсени кошо кетейин дедим эле. Жалпысынан бул Кытай үчүн өтө прагматикалык, өзүнүн эсеби менен жүргөн иш аракет десек болот. Бул жөн гана бир эмоцияга же кандайдыр бир терең достукка байланган кызматташтык дегенден биз алыш болушубуз керек. Бейжиңдин өтө кылдат эсептелген өзүнүн геосаясий кызыкчылыктары бар. Мисалы үчүн ошол эле Украинадагы согуш боюнча эгер Орусия толук бойдон талкаланып жеңилип калчу болсо, бул Бейжиң үчүн ошо батыш менен өзүнүн жана азыр атсалышып жаткан келишпестиктеринде жалгыз калуусун билдирмек. Орусия бул жерде ошо батыш менен атсалышканда, талашып жатканда өнөктөш катары Бейжиң үчүн маанилүү. Экинчиден, бир жыл мурун эгер Орусия менен Кытайдын ортосундагы келишимди, достукту эки тарап эч чеги жок, чексиз достук деп, өнөктөштүк деп сыпаттаган болсо, бүгүнкү күндө көп серепчилер белгилеп жаткан жери ошол эки тарап кол койгон келишимде билдирүүдө ошол чексиз деген сөз жок. Буга чейин чексиз деген ошол мисалы үчүн ошол эле коопсуздук жаатында дагы болушу мүмкүн деген деп чечмеленген болчу. Азыр андай нерсе жок. Жана Кытайдын тышкы иштер министрлиги бул боюнча өтө кылдат мамиле кылып, ошол өтө ашкере ачык сөздү алып салгандыгын белгилеп жатышат. Бул деген ошол азыркы кезде өтө кыйналып санкциялардын негизинде, ошол өзүн алып барып жаткан согушунун негизинде Орусиянын акыбалында албетте Бейжиң өзүнүн кызыкчылыгына жараша ал кызматташтыкты буруп кандайдыр бир калыпка салууга толук мүмкүнчүлүк алып жатат. Орусия ошол Си Цзиньпиндин Москвага келип кеткени үчүн эң эле жогорку деңгээлде ыраазы болгон менен башка айласы жоктой.
Санкция деп калдыңыз, Эмил мырза. Орусияга санкцияларды кыйгалап өтүүгө жардам берип жатат деген өлкөлөрдүн арасында Кыргызстан, Армения менен катар Кытай дагы бар. Бул маселеде Батыш кандай чара көрүш ыктымал дейсиз? Чындап эле санкциялар бузулуп жатат деген жыйынтык чыгарышса?
Бул боюнча албетте биринчи кезекте буга чейин эң башынан бери согуш башталгандан бери айтылып жаткан экинчи ирэттеги санкциялар темасы дагы деле иш жүзүндө калып турат ачык бойдон. Жана эгер Кытай сыяктуу чоң мамлекеттерден чындап коопсуздукка жана ошо согуштун жүрүшүнө таасир бере турган өлчөмдө кызматташтык көрсөтүп жаткан болсо Орусия тарапка, албетте бул боюнча ар кандай аракеттер көрүлүшү мүмкүн. Жана акыркы кездеги Орусия менен Кытайдын АКШ менен Кытайдын ортосундагы тирелишкен анчейин жакшы эмес маанилердин негизинде албетте Кытайга карата экинчи ирэттүү санкциялар колдонулуп калышы да толук ыктымал экенин айтсак болот. Албетте Кыргызстан же Армения сыяктуу кичинекей мамлекеттердин биз канчалык жардам бергени менен албетте Орусиянын көлөмүндө биздин мындай ылгап өткөн Орусияга ушундай бейрасмий жардам берип жаткандыгыбыз мүмкүн анчейин таразаны көп деле өзгөртө албайт балансты. Бирок ошол менен бирге дипломатиялык жана башка каналдар боюнча толук сүйлөшүүлөр жүрүп жаткандыгы белгилүү жана алар өтө маанилүү экендигин биз өзүбүз үчүн, өзүбүздүн кызыкчылыгы үчүн эске алып туруубуз зарыл.
Түшүнүктүү. Эксперттердин айтымында Орусия Украинага кол салгандан кийин Кытайга тышкы саясатындагы артыкчылыктуу багыттарын кайра карап чыгууга туура келди. Бейжиң Коопсуздук кеңешиндеги добуш берүүлөрдө Москваны айыптаган резолюцияларды колдобогону менен Орусияга ачык жардам бергенге дагы ашыкпайт. Орусия коңшу өлкөгө басып киргенден бир жыл өткөндөн кийин гана Кытай Украинадагы согуш тууралуу кеңири позициясын жарыялады.
Орус армиясы Майдандын кээ бир тилкелеринде утулуп жаткандан кийин Кытайдын согуштагы позициясы өзгөргөн жокпу?
Аны айта албайм. Себеби Кытайдын позициясы түшүнүксүз, бүдөмөк. Ошондуктан бул оңдуу суроолор туулуп жатат. Алардын позициясын сүрөттөө кыйын. Мунун баардыгы атайлап жасалууда. Же ак, же көк деп так айткылары жок. Сурооңузга майдандагы өнүгүүлөр позициясын өзгөрткөн жок деп жооп берет элем. Муну менен катар Си Цзиньпинди башка жогорку жетекчилерди кырдаал албетте тынчсыздандырбай койбойт. Мурдагы аткаминерлердин эл аралык прессадагы комментарийлерин окусаңар, алар согушту сындаган күбөлө нерселерди айтышат. Бирок Орусия менен узак мөөнөттүү өнөктөштүккө бөлөккө түшүргөн жандан күмөн санаган сөздөрдү уга албайсыз. Себеби Азия Тынч Океан аймагында, мисалы Тайвандын айланасында жаңжал тутанып кетсе, Кошмо Штаттарга каршы туруу үчүн Москваны өнөктөш катары көрөт. Жабык эшик артында Си менен Путин эмнелерди талкуулаганын албетте билбейбиз. Камералардын алдында айтылган сөздөрдөн айырмаланып, балким алда канча ачык сүйлөшүүлөр жүргөндүр. Менимче Путиндин бул урушту жеңе албаганына Бээжиндин көзү жетип турат. Ошол эле маалда Си Москванын согушта утулушун каалабайт. Андыктан Орусиянын алсырашына Путинсиз Орусияга Кытай кызыктар эмес. Менимче бул Кытайдын эң чоң камтамасы. Ошон үчүн Бээжин тынчтык сунушу менен чыктым. Бул маселени талкуулоого киришти. Балким Путинди кемсинтпей, анын бийликте калуусун кепилдеп, жаңжалга чекит коюлсун деген максат коюшат. Түндүктө эбегейсиз чек араны бөлүшкөн Орусиянын алсыз мамлекетке айланышын Кытай каалабайт. Кытай согуштун эскалациясын каалайбы деген суроо коюлса, Бээжиндин аракеттеринен баамдасак, жок, андай эмес деп айтса болот. Эмне дегенде ошол кызыл чектен ашып өтсө, Европа биримдиги менен мамилелерине коркунуч жаралат. Ансыз да согуш башталгандан бери Орусия менен маласынан улам ошол алакаларга көлөкө түшүп келатат. Абал мындан да начарлашы мүмкүн. Евро Шаркет менен АКШ Орусияга каршы бириккенде эле Кытайга каршы да биригиш ыктымал деген ой Бээжинде чоочутпай койбойт. Узак мөөнөттүү перспективадан алганда мындай жагдай Кытайдын кызыкчылыгына аз алакасын тийгизет. Өзгөчө Кытайдын ички маселелерин, экономикасы мурдагыдай кубаттуу болбой, өсүш жайлаганын эске алганда бул абдан маанилүү. АКШ менен Евробиримдик Кытайдын ири соода өнөктөштөрү Бээжин экөө менен бир убакта атаандаша албайт.
Эмил мырза, сиздин оюңузда кандай? Кытай азыркы шартта ушинтип тынчтык орнотууга данакер боло алабы, арачы түшө алабы?
Ооба, мистер Рид мырза айткандай, албетте биринчиден Кытай дүйнөдөгү эң маанилүү мамлекеттер, эң чоң күч катары албетте анын ролу добушу угулуу. Бирок ошол эле кезде анын Россия тарапка көрүнөө түрдө ыктап турганы ан үчүн ортомчу болууга бир аз бөгөт коюп коюусу тоскоол болуусу анык. Жакында эле ошо бир айдай мурун жарыяланган 12 пунктта турган ошо тынчтыкка карай жол дегендей сунуштамасы Кытайдын. Эгер түздөн түз жакшылап окуп карасак, албетте ал жерде Орусияга жагымсыз, Орусияга каршы окула турган, таржымалана турган пункттар толтура. Мисал үчүн ошол эле буга чейин мурдатан баштап президент Украинанын президенти Зеленский дагы башка тараптар дагы айтып келишет. Эгер тынчтык жөнүндө сүйлөшүү болчу болсо, биринчи кезекте бир талап бар. Бул Орусиянын толук бойдон Украинанын аймагынан чыгып кетүүсү зарыл. Ошондо гана биз сүйлөшүүгө бара алабыз дейт. Кытайдын жанагы 12 пунктунун бирөөсүндө так ошондой жерлери бар. Бул ар бир мамлекеттин суверендүүлүгү жана аймактык бүтүндүгү сакталышы керек деп. Бул деген ошол Орусия толук чыгып кетиш керек деген мааниге тетет деп окусак болот. Бирок дүйнөдө бүгүнкү күндө кадыр баркы жетиштүү, бирок ошол эле кезде эки тарапка тең ыктабаган нейтралдуу деген эч ким калган жок чындыгында. Анткени маселе өзү нейтралдуулукка жол бербеген, бир тараптын толук бойдон агрессор катары кирип согуш алып барып жаткан экинчи тарапка каршы кырдаалды байкап жатабыз. Бул жерде бейтарап болуу менимче өтө кыйын жана моралдык жагынан аны түшүнүү деле кыйын болот.
Си Цзиньпиндин Москва сапары Борбор Азиянын анын ичинде Кыргызстанга кандай таасир этиши мүмкүн, канчалык маанилүү деген темага азыр кайрылсак, себеби биргелешкен билдирүүдө Евразия экономикалык биримдигиндеги интеграциялык процесстерди алга жылдырууга колдоо, Шанхай кызматташтык уюмунун алкагындагы ошо кызматташтыкты өрчүтүү, андан тышкары жамааттык коопсуздук келишим уюму менен Кытайдын кызматташтыгы үчүн потенциал бар экени айтылды. Андан тышкары тараптар Борбор Азия өлкөлөрүнө көргөзүлгөн колдоону координациялап турууга даярдыгын, түстүү революцияларды импорттоо региондун иштерине сырттан кийлигишүү аракеттерине каршылыгын билдиришти. Ушул жагынан алганда Борбор Азияга, Кыргызстанга ушул жерлери балким кызыктуу, ушул жерлерге көңүл буруш керекпи?
Бул жерлерде менимче эч кандай жаңылык болгон жок Кыргызстан үчүн же башка Борбор Азия мамлекеттери үчүн. Башынан эле байкалып келгендей, албетте биз үчүн Кытайдын Россияга жакын экендиги, геосаясатта экөө бир тарапта болгондугу буга чейин айкын болгон жана биз мамлекет катары ушу Россия менен Кытай катышкан Шанхай кызматташуу уюмунда мүчөбүз. Андыктан бул айтылган сөздөр эң жаңылык деле болгон жок, бирок ошол эле кезде ушул эки чоң биздин кошунанын эки тараптуу сүйлөшүүлөрүндө Борбор Азиялык чөлкөмдө айтылып калгандыгы, сөзгө алынып калгандыгы албетте кайсы бир деңгээлде бизге ушул булар менен болгон мамилебизге сергек карообуз жана мамлекеттик суверендүүлүк жана тышкы саясаттагы өз алдынчалуулукту бекем жана кылдата алып баруубуз зарыл экендигин менимче дагы баса белгилейт. Бирок албетте жанагы түштүү революция деген сөздөр мисалы үчүн Бейжиң тарабынан өзү айтуучу сөз эмес, ал негизи мындай маселелерге көп деле кийлигишчү эмес болчу жана негизи эле саясатка көп катыша берген мамлекет эмес. Бирок бул албетте ошол Орусиянын күткүлөгөнүн сунуштоосунун натыйжасында айтылган кошулган сөз катары баалайт элем мен жана эки тараптын дагы ошо Борбор Азиядагы батыш өлкөлөрүнүн өзгөчө акышынын таасири күчтөнүүсү жагымсыз фактор катары каралмак жана ошонун алдын алууга багытталган сөз деп бааламак.
Сиздин пикириңизде Кытай менен Орусия чогуу аракеттенип Борбор Азия өлкөлөрүнүн батыш менен кызматташуусуна бут тосушу мүмкүнбү?
Теория жактан алганда ооба мүмкүн. Эки өлкөнүн тең Борбор Азия өкмөттөрүнө таасир этүүнүн көптөгөн инструменттери, кубаты бар. Кытай, Орусия өнөктөштүгү аларга экономикалык, регионалдык коопсуздук жагынан артыкчылыкты алып келиш ыктымал. Бирок Казакстан же Кыргызстан өңдүү мамлекеттер тең салмактуу тышкы саясат жүргүзүүгө аракет көрүп келет. Ооба, Бээжин жана Москва менен бир топ уюмдарга киришет. Ошол эле маалда америкалыктар, европалыктар менен тыгыз байланыштарды сактоону көздөшөт. Менимче Борбор Азиялык өкмөттөрдүн маневр үчүн мейкиндиги аз. Алар Кытайдын же Орусиянын кысымына туш болушу ыктымал. Согуш аймактын өлкөлөрү үчүн тышкы саясат, экономикалык жактан бир топ мүмкүнчүлүктөрдү түздү. Муну менен катар тоскоолдуктар, тосмолор да пайда болду. Аларды кыйга өтүү келечекте кыйын болмокчу.
Рахмат сиздерге бүгүн берүүбүзгө саясат талдоочу Эмиль Жороев жана Эркин Европа Азаттык радиосунун Кытай боюнча эксперти Рит Стендиш катышты. Биз Кытай менен Орусиянын алакаларын Си Цзиньпиндин Москвага сапары талкууладык.
Биз жана дүйнө берүүсүн Айнура Жекше кызы алып барды. Уктурууну улантабыз. Азаттыктын сайты бөгөттөлгөн кезде биздин макала баяндарды кантип окуйсуз?
Ал үчүн App Store же Google Play'ден Азаттыктын тиркемесин телефонуңузга жүктөп алыңыз.
Тиркемеден өзүңүзгө ыңгайлуу тилди тандап, Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялардан кабардар болуңуз.
Ошондой эле видеолорду, радио берүүлөрдү жана подкасттарды оңой эле угасыз.
Ыкчам, так, үзгүлтүксүз маалымат сиздин алаканда.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Филология илимдеринин доктору, профессор, психологиялык прозанын чебери аткан жазуучу Бейшибай Усубалиев түркүк, көз, түтүн, түн, зууха өңдүү жоон топ аңгемелери, повесттери менен таанымал. Жазуучу адабий айдыңдагы бурулуштар, кубулуштар, талант жана тагдыр, окурман менен калемгердин мамилеси, табити өңдүү маселелердин айланасында азаттыкка маек курган суроолорду бурулган Турдубек кызы узаткан.
Бейшебай Мырза, кош келдиңиз биздин студиябызга. Сизди эми албетте кыргыз окурмандары кыргыздын шукшини деп айтып жүрүшөт, анан психологиялык прозанын чебери, мыкты сүрөткер деп баалап жүрүшөт. Сиз албетте кыргыздын Бейшебай Субалиевисиз. Азыр көп таанымал жазуучулар, калемдерлер айтышат, мен жакшы чыгармамды жаза элекмейин деп. Сиз кандай мыкты чыгармаңызды жаздыңызбы же жаза элексизби?
Эле эч ким мыкты чыгармам жазып койдум деп айта албайт го. Мен азыр эми бир чыгарма жазып атам, буюрса аңгеме деп баштап атам. Мен ойлоп атам, ошону мен мыкты болуп чыкса керек деп.
Болсун.
Андан кийин дагы башкасын баштап калсам, балким ал андан мыкты болуп чыгар. Үмүтчү шайтан деген ушу да.
Бул китеп качанга дейин чыгып калды баса?
Менден кандидат болуп кеткен, азыр Түркияда жашап, чоң шаарынын бир университетинин профессору болуп иштейт, Жылдыз Исмаилова деген. Ошол мага кайрылып калды, ага ушундай бир чыгармаларды сурап атат. Адамдын көңүлүн бура турган чыгармалар керек да, анан ушу сизди көрүп, туура көрүп атам, ушу чыгармаларыңызды бербейсизби деп. Китеп болуп чыга электери 20дан ашык болчу да, каалагандар мурункунун кошу анан жибербейсем ушинтип зоокка деп ошо 21-жылы чыгыптыр, 22-жылдын аягында менин колума жаны тийди, Кыргызстанда жакын арада чыгат.
Жакшы,
миң нуска да болуп буюрса окурмандардын колуна тетти.
Буюрса тийип калат турбайбы? Тийип
калат жакында.
Жакшы. Сиз көбүнчө аңгеме жазасыз, повесть жазасыз, анан романга башпактыңызбы же башпак элесизби?
Мен дептап так ойлонуп көрбөптүрмүн да. Чоя берсең болот, бизде көлөм менен эсептеп калганда көнүп калганбыз да. 13 бет роман болуш керек, 50 бет кантип роман болсун, андай мындай деп, анан ички баягы механизмин көп элесе албайбыз да. Бир 80 беттик роман деген келип калса таң калабыз, бул кандайча роман, 80 бет турбайбы деп. Негизинен 70 беттин деңгээлинде эле жетет да, анан ошондой эле көп жазгандай болуп сезилип кетет да.
Автор үчүн да ошондой, анан окурман да чыдамсыз да азыр. Ушунчалык узак чыгарманы окуганга деле убакыт бөлгүсү келбейт го.
Эми азыркы окурмандар табити бөлөк болуп калды да. Балким Ганыбекти баягы окуясына кызыгып окур, ошондо чолуп чолуп окушу мүмкүн. Достоевскийди кантип окуйт азыркы?
Кызык, ушул окурман деп калбадыкпы? Тиги кечээ бир жыйында Тазагүл Закированын китебин бет ачар болду, ошол жерге Шеримкулов мамлекет ишмер айтып атат, бүгүнкү жазуучулар адай коомчулук калемкерлер ушул эгемен Кыргызстандын ичиндеги окуяларды жазбай калды деп атат да. Анан ага чейин да адай форум өттү, ал жерде да айтып атышат да, бүгүнкү окурмандын табитине шайкеш чыгармаларды жарата албай атышат деп атат да. Сиз кошуласызбы?
Кадыркул Давытов дагы айтчу да, бүгүнкү күндө жазбай калды жазуучулар, мындай болуп калды, эмне үчүн жазбайт деп. Эми бүгүнкү күндү жазыш үчүн бүгүнкү күнгө сиңиш керек, жорулуш керек да. Үстүртөдөн жазып койсоң болот. Канча чыгармалар жаралды үстүртөдө, мисалы Баратбай Аракеевдин чыгармалары жана башка көп эле чыгармалар жаралды да. Азыркы учурдагы бири бирин өлтүрүп кетүү, бири бирин алдап алуу, кыздарды кордоо сыяктуу баягы жеңил желпи кабыл алынган, окуяны кубалаган чыгармалар. Ал эми ушу бүгүнкү күндөгү ичинен кан өтүп аткан, психологиялык кандайдыр бир дүрбөлөңгө түшүп жаткан бүгүнкү адамдардын ички жан дүйнөсүндө кыймылын берген чыгармаларды мен азыр учурата элекмин. Аны жазыш үчүн дагы чоң бир өзүнчө бир мектеп, өзүнчө бир өмүр мектеби деп коебуз. Замандын өзүнө сиңип, анан таанып билип кемкиге убакыт керекпи деп ойлойм. Эмес, жүрөккө барып сайылат да чыгарма деген. Жүрөк мээси иштемейинче ал баш мээсине менен иштетип койгондо да болбойт да.
Эми сиз адаятчы окумуштуусуз да, бүгүнкү кыргыз адаятында өзгөрүүлөр болуп атабы? эмнени байкап атасыз? Мен айтып атканым баягы ушул адай форум болду, ошол жерде айтып атышат. Азыр дагы эле советтик идеологиянын таасиринен чыга албай атат, жалаң ушундой жетеленип жазып атышат, деги эле советтик таасирден кетиш керек деген дагы бир кескин ойлорду айтып атышат да. Мисалы үчүн керек болсо ушу дүйшөн дагы ушул жасалма советтик заказ болчу деген сыяктуу да.
Айтматовго биз сүңгүп кире албай атабыз. Мурдакы советтер союзунда канча айтматовдуктар жүрөт, дүйнөдө канча айтматовчулар бар, бирок биз айтматов ачууга жетише албай жаткан сыяктанабыз да. Дүйшөндү Африкадан бир котормочусу бар экен, англис тилинен которгон бир капиталисттик өлкөнүн өкүлү айтып атат да. Мен ушул үчүн айтматовдун барып колунан кармап өпкүм келди дейт да, баягы которгондо. Чыныгы мугалимдин жан дүйнөсү кандай болуш керек экендигин айтматов дүйшөн аркылуу ачып берген да. Бунун идеология менен тийиштиги жок да. Бул капиталисттик өлкө дагы, социалисттик өлкөдө дагы чыныгы мугалим кандай болуш керек, жан дүйнөсү кандай болуп балдарга жугурулуп туруш керек, дүйшөндү эч ким тана албайт. Танаймын десең да тана албайсың. Анткени чыныгы мугалимдин жүрөгү турат да анда, жан дүйнөсү турат, күйүп бышкан. Ал эми Жамиланы деле идеология менен эч бир эме тиешеси жок эле да. Сүйүүнүн жаралы механизмин ачып берди айтматов дүйнөгө. Эми үчүн улу Арагон Бакеринен айткан жок да, сүйүү жөнүндө улуу баян деп. Мурунку дүйнөлүк адабияттарды карасаң, даяр сүйүүгө кезигесиң. Айтматов андай эмес. Айтматовду тетиги ыйык сезим керек болсо, сүйүүдөн жогору турган сезим, махабаттан жогортулган. Аты жок, ат коюла элек буларгачы, ат таба элекпиз биз. Ошо сезим адамды кантип жара алат? Жерин тыштап кетти, андай мындай деп атпайбыз. Айтматов ал маселе тийишкен эмес. Айтматов сүйүүнүн жаралы механизмин гана көрсөткөн. Кантип жара алат сүйүү адамды? Жаралышы мүмкүнбү? Тилсиз жок экендигин билген эмеспиз да биз, туурабы? Жамиля абдан акылдуу, нарктуу келин болчу да, туурабы? Кайнэсин андай мындайга мамилесин, эл журт эмне дейт деген, бул сүйүү деген жинди кылып тыштайт да, окшойт да, делбе кылыпчы, ошондой сезим окшойт да. Эгерде Айтматов ал маселени дагы козгогусу келсе, же Жамиланы өлтүрүп тымак, же өлтүртүп тымак да. Колго калем алган бул белгилүү бир деңгээлде өзүңө ажырагандык. Сага идеологияда кереги жок. Бул үчүнчү дүйнө. Өзүң ойлобогон нерселер келет. Жазып киргенден кийин бүттү. Сен өзүң ээлик боло албай калгандай деңгээлге жетесиң, элересиң да. Жазып бүткөндөн кийин ошондо балким идеясы бузук болбасын, бул жер мындай кылып койсом болмок экен деген ойлор келиши мүмкүн да. Кудай ошого жеткирсин, төккөнгө жеткирсин да. Көбүбүз төгөлбөй атпайбыз, төгүлбөй атпайбыз. Биздики жасалып атат, биз жаратпай атабыз, биз жасап атабыз.
Мен ушундан улам суроо да, мисалы үчүн жана ушул окурмандын табитин жана жаратпай жасап аткандык да. Ушул окурмандын табитине бузуп салбайбы таптакыр караманчы деген да ой кетет. Себеби жана коктук улуттун анан уруулардын деңгээлинде китептер жазылып атат атпайбыз. Бул агымды кандай кылыш керек? Бул табигый көрүнүшпү же муну оңдоп түзүш керекпи кайсы бир жолдор менен?
Бүгүнкү күндө акыл айтчулар көп да биздечи. Мен деле акыл айткандай болбойюн. Мен өзүмдүн жеке көз карашымды айтып кетейин да. Азыр окурмандардын табитин бузуп салуу чоң күнөө да. Жалгыз көркөм адабият эмес, бул жалпы массалык маалымат каражаттарына да тиешелүү нерсе. Өзүңдүн улуттук жүзүңдү кантип сактап калуу деген нерсе турат азыр биздин башыбыздачы. Бул коомдук аң сезимди кантип өзүбүздүн нурук насилибизге бурабыз деген маселе турат биздин алдыбызда. Кантип буруш керек? Ар бир акыл ээстүү адамдын милдети ушундай болуш керек. Биз дүйнөгө эмне үчүн керекпиз? Кыргыздыгыбыз үчүн гана керекпиз да. Жалпы адамзатка абстракт болсо да, кошкон биринчи эң негизги үлүшүбүз, ушул салымыбыз ушул болуш керек. Биз кыргыздык жүзүбүздү ачып көрсөтүшүбүз керек.
Бул адабиятчылардын, калемкерлердин милдети, адабияттын милдети деп атасыз да?
Бул адабияттын бардык тарабынын милдети. Илимпос дагы, маданият дагы, адабият да, искусство дагы баары тең ушул тарабына назар бурушу керек.
Эми жана адайетке келгенде, адайет чыгармаларга келгенде, албетте азыр эми сынчылар айылы деп коебуз, э, сын көз менен карагандардын катары өтө сөйлөп кетти. Баягы Кадыр Кулдаутов, баягы Салижан Жигитов, Эркебаев, Осмонакул Ибраимов, Ибраимовтор жок, кыскасы да. Сынчылыктын өзүнүн жоктугу дагы ушул жана биз айтып аткан чөп чардын көп болуп кеткенине бир таасир этип атса керек да.
Мен дайыма айтам, билимдин докторлору көп, бирок окумуштуулар жок сыяктуу депчи. Биз ушундай бардык тармакта эле ушундай сыяктуу да. Давутовтон 20 бир киши дагы чөп чарбарып чыга бермек, анткени бул ага карабайт экен. Азыркыларга сынды жукпай калдыбы деп ойлойм. Мурда сынды биз кабыл алчубуз да, азыркылар окубай да койшу мүмкүн, былжырай берет деп. Республикадан чыгарбай койсо өзүнүн үйүнөн чыгарып алат кээ бирөө китептичи. Ошон үчүн жалпы эстетикалык табиятын көтөрүү маселеси, жана бул деле жанагы биздин жана улуттук мартуулугубуздун бир белгиси да, туурабы?
Ооба, жанагы сынчыларды эч ким деле укпай калды, ал деле толуп койду деп атпайсызбы? Азыр эми менимче ушул жазуучулар союзу бир сынчылардын бир тобун түзүп, анан атайын сын жаздырып, аларга акча төлөп берүү деген демилгелерди көтөрүп атат да, мындай демилге өзүн актабайбы?
Өзүн актайт. Бирок мындай болуп атат да, мисалы мен окуткан балдардан абдан жакшы жазуучулар чыкмак, абдан жакшы сынчылар да чыкмак, илимпоздор да чыкмак, бирок анын баары энергиясын бөлөк жака жумшаган, жумшап атышат да. Анткени илим менен бага албай калды жанын, адабият менен бага албай калды жанын. Бул биринчи тепкичи катары карашыбыз керек да, биринчи тепкичи материалдык жактан кызыктыруу. Эми сын жазбай коюуга кудурети жетпей калгандар мууну пайда болушу керек да. Биз мына ошондой муунду тарбиялоого бүткүл мамлекеттик деңгээлде кам көрүшүбүз керек. Мени өкүндүрөт да, мен адабиятчыларга ушул жагынан мындай бир мындай айткан таарынычым бар да. Эмне үчүн бүгүнкү адабий процесске киришпейт? Илимдин кадыры төмөндөйүп асаңдайт түшпөдүбү? Илимсиз эч нерсе болбойт, илимсиз көркөм чыгарма да жаралбайт. Мамлекеттик деңгээлде илимге көңүл буруу зарылдыгы турат азырчы. Биз ушул жагынан аксап атабыз.
Сиздин эселериңиз бар, э, аналардын ичинде жана теректер же комуздун шыкылы деген кыргыздын бир кашкайган үч чоң талантын бир зээниңиз кийип эскертиптирсиз да, ушул Асанкалы Керимбаев, Байдылда Сарногоев, Алмазбеков Какен. Бул өгдүүлөр менимче үчөө эле эмес го дейм. Табылды Мукановду айтабыз, э, Тургунбай Эргешев, Беганас Сартов, Жолдошбек Зарлыкбеков, Элмирбек, Зайырбек сыяктуулардын баардыгы эле ушул бир тагдыры бир татаал жаш эрте кеткендердин катарын толуктайт экен да, анан мен ушунун ойлоп коем да, бул эмне таланттын даңкын ушу тагдыры чыгарабы?
Жыргал тагдыр менен өтө жакшы жашоо менен өткөндөр менимче аз эле. Мисалы Стендальды 6 киши барып көмүптүр. Бүгүнкү күндө Францияны багып атпайбы өзүнүн эмеси менен? Бизге келсек, мисалы үчөө үчүн кимдин күнүн ойлойбуз бизчи? Асан Калы Керимбаев эл артисти болду, туурабы? Э, андан бөлөк кандай наам беребиз? Бул адам деген кээ бири эрте жетилип эрте бүтүлөт, бүтүп калабы деп ойлойм да менчи. Жаратканым деле өзү акыл эсти бергенде мен малсы берген шыбага бир күн түгөнөт. Ошон үчүн өзүңдү өзүң дагы алдыңды артыңды карап жүр деп айтат окшойт да. Убактылуу аңгырап бош калуу деген болот да, ошону чыдап көтөрүп калыш өтө оор менимчечи. Асакеримден жанагы эрте өтүп кетиш, Какен Алмазбеков тагдыры кандай экенин билбейт экенмин да. Озо ичкенде эле көрдүм да, жанагынча ыры бар экен, ырдын баарын жаратып көркөм казынаны түзүп койгонун да билбейт экенмин да. Ошондой тагдырды өзү тилеп алгандай сезилет азырчы.
Бирок формалдуу мамилелерчи? Сиз ушундой жазып атпайсызбы? Жазуучулар союзунун мамилеси
мисалы үчүн. Ал бизди бир жаман бирдеме жаратып атабы, жараткандары бизди толкундантып атабы, ошого карап баалашыбыз керек деген ошондой көз карашка жете элекпиз? Биз болсо кандай жүрөт,
Анын кыял жоругу же маанилүү.
Кыял жоругу, ит кыял, аны эмне кыласың, кокку шермен кылат, мынтип ийет, эл көзүн чумунтуп, айыбыз чукуп ийет, оюнду ичип алып кыйкырат, же ичип жүрөт деген ушундай бар да, көз карашыбыз бар да анын. Ал ичип жүрөбү, ичкен жокпу? Мисалы Байдалдадай казнаны ким жаратты? Бизге ким берет эми? Качан жаралатпайт? Какен Алмасбеков алтай ким берет? Жанагындай ичип жүрөт, эмеде жүрөт деп жазырача союзуна 13 жашар баланын арманы же болсо айылдын ары жагынан деген сыяктуу же болсо чагылган жанагы бүркөк асман жарыкта дегенде деген ыр үчүн эле жазырча союзуна алып койсо болмок да кенеме болгонбуз. Ого бетер мүңкүрөткөн анын баары тең.
Жана Табылдым Уканов, Тургунбай Эркешевдер ушул сыяктуу бир тагдыр менен.
Тургунбай Эркешевдин көрүп калдым бизге келгенде бир кис чыгарам. Анан жазучулар союзуна илип коебуз деп анан баарыбыз биринчи курстабыз сыр жазып алып келип бердик. Ал киши көрсөтүптөн деле берип жүргөн учур экен да. Талант өтө оор болот да. Талантты көтөрүп жүрүш өтө оор болот. Көтөргөндөр көтөрөт да. Көтөрө албагандар көмкөрөсүнөн кетип атпайбы анан ушинтип жүргөн учур экен да. Биз таланттын оор экендигин түшүнбөйбүз, билбейбиз да. Биз жөн терисин менен сезбейбиз. Баарына ушу принциптен көз карашыбыз керек эле да. Мисалы Табылдым Укановго деле. Кемчилигин биз кечиришибиз керек болчу да. Мисалы Какен Алмасбеков деле. Бирок Какен Алмасбековду ушу сарайга киргизип коюп, ушундай бөпөлөтсөк ошондой ырды жаратат беле, жаратпайт беле. Бул да өзүнчө маселе. Муну изилдеш керек атайынчы. Орустарда 600 беттик бир эмени окугам чыкты жарык көрдү. Чыгармачылык жана ичкичтик деп аталат да. Творчество и алкоголизм деген да. Изилдөө жарык көрдү деген да. Биз изилдөө жүргүзө элекпиз да. Мисалы кыргыз психологдору, физиологдору, адабият окумуштуулар мындай деңгээлге биз али жете элекпиз да.
Ушул билип турган нерсенин күнгө тескенин ачып бере албайбыз.
Эми бизде
келбейт.
Бизде мындай экен да, бизде эми албетте бизде өзү чыгыштын калкыбыз, ыймандуу калкпыз. Мисалы Европанын менталитети, жогорустардын менталитети бизге туура келбейт. Биз аны жабыштырбашыбыз керек да. Бизге эң жакшы нерсе бар, биз кыйытып айтуу деген бар да. Чындыгында биз кыйытып деле айтып сак болот да ошондой нерселердичи.
Мисалы сиз жазып атпайсызбы? Үч кыл комузда жазып атасыз. Ушул сыяктууларды мисалы үчүн көбүрөөк бериш керек, тереңирээк изилдөө аркылуу бериш керек байтур сиз айткандай. Ше эмне болсо дагы элдин бир менчигине бериш керек да.
Мен аны бутум сынып жатканда жазган да. Үйдө жатканда жаздым. Эмнегедир капкысына эле ошону жазгым келди да. Ага кайдан жазып калдым мен өзүм билбейм да. Анан мага эмнеси келди? Эмнегедир жалтаңдык да бар да. Үчүн көз карашында кандай бир жерден корунуп тургансып кызыктай да. Балким ушул ичимдиктен болуп жүрбөсүн деп ойлодум да. Ичимдиктен болуп жүрбөсүн деп баягы өксүк кандай бир ошондой нерсени пайда кылчумун бир жагдайы да болот окшойт да ичимдиктенчи. Анан ошол жалтаңдык эсиме келди. Сыздоо иштен бир аёгу сезими, кектенүү сезими кимдир бирөөгө. Мүмкүн ушуну биз көрбөй койдук, тирүүсүндө көргөнүбүз жок эч кимибиз.
Алым Токтомуш жөнүндө жазгандарыңызды окуп, ал кишини айтып атпайсызбы? Көзү тирүү кезинде бир баш сөз жаздырып албай калыптырмын, анан ушул мен үчүн бир өкүт болуп калды депчи. Бирок эми азыр талкуу болуп атат, азыр жанагы социалдык тармактарда далдалчылар көбөйдү жазгандарга депчи. Баш сөз жазып беришет, жөндөмү барбы, шыгы барбы, жокпу, эмне чыгарма жазып атат, ошого карап эле көңүлүнө, көзүнө карап эле жазып берип коюп атат деген талкуу болуп атат азыр ушул кезде. Далдалчылар деп алып атышат да.
Туура.
Анан сизге да ушундайлар кайрылышабы? Негизи эле ушул.
Жок, мен далдалчы болуп жүрөм өзүмчү. Ачык эле айтайын. Мисалы сага келишет Асылбай Ибраев деген англис тилин эркин сүйлөгөн илимдин док кандидаты, профессор Ала Тоо Ататүрктө иштеген киши. Жыйнагын алып келиптир да. Албетте идеалдуу эмес. Биздикине айтылбаган кандай бир поэтикалык ойлор бар да. Мен ошону ууз катары карап, анан ошону баш сөз жазып бердим да. Акындардан Бүбайша Арстанбек. Ал англис тилинде жанагы Курманжан даткасы чыгыптыр. Орто деңгээлде жазылган чыгарма. Ачык эле тигинде көрсөттүм, мен эстетикалык өөлөтү боюнча. Анан Кыргызстан үрп адаттарын абдан жакшы билет экен да. Анан ошол жагын мен көрсөтүп жаздым. Келишет айрымдарын баш тартасын, ким кожо болуп атакандын беш өрүм эле жакшы. Ар бир өрүмдө өзүнчө жакшы ойлор бар болчу. Драматургтан Садыр Сарыгулов деген драматург бар да.
Чоо кыскасы көппү?
Көп эле далдачы болуп жүрөбүз.
Негизи ушул баш сөз жазуу деген зарылбы?
Мен баш сөздү мурдатан калган адатпы мен билбейм. Башка өлкөлөрдө кандай экен? Баш сөз деген биз мактоо катары түшүнөбүз да. Багыт катары, окурмандарга багыт берүү. Ушундай жазсамбы деп ойлоп атам да мындан ары.
Мындан ары далдачы болгондо. Сиз да ой жүргөн ойчул адам катары жалгыздык анан карылык жөнүндө сурайм деп атам да.
Карылыктын кандай экенин Ала тоонун 10-чу санында менин 12 элек деген аңгемем чыкканда карылыкка жеткен да бар, жетпеген да бар да. Карыс бар, нырыс бар деген кыргыздын айткан аттан туптуура. Мисалы карысы жок үй бүлө же бир айыл бул жетим калгандай эле кепти. Карысы бар айыл толуп турат. А карылык карыган адамдын өзү үчүн кандай деген суроо бар. Чоң суроо.
Дөөлөтпү?
Дөөлөтпү?
Же азаппы?
Же азаппы? Бул жалгыз гана психологиялык же нравалык эмес, бул физиологиялык да маселе. Карылыкка жетишинин өзү дөөлөт. Бул көп жагынан ар тараптуу карап келсек, анан билебиз.
Бул бир жагынан жалгыздык.
Менин бир агаларым бар эле да. Апам өтүп кеткенде ошо келип калды да, келип шер деген дагы бир кары калыптыр айылдачы. Ошо келгенде анан ордон туруп ыйлап жиберди да, шер жок дегенде сен келип турсаң бала бутун басат эмеспи, эмне болду байке десем, ушу отурам дейт эшиктин алдында, таягы менен жерди карап жер чукуп дейт да, анан тет жактан бир караң көрсө ошо келип мени менен учурашып кетер бекен деп самайм дейт. Мына карылык деген андай экен, жалгыздык болуп калып атпайбы? Азыркы заман эми өзүң көрүп турасың, мурдагы карылык көп биринчи эмес, анткени аралашышачы да, баласы менен дагы, небереси менен дагы.
Сизде бир аңгемеңиз эсимде жок, кайсы аңгемеңизде дагы бар ушундай жалгыздык. Мисалы кичинекей кезимдегидей балдарым менен кучакташып жыкташа албайм балдарым.
Түрктө эле бар мисалы, бир үйдө жанагы түркүктү эне кылып өсүп балдар, ошолор азыр өбүшкөндөн кандайдыр бир тартынышат да, болбосо кучакташып төшөктө чогуу жатышкандар да. Ушул сезим кантип жоголуп кетет, ушуну каяка жоготуп ийдим деп абыл ыйлап атат да. Ошон үчүнчү болбогон майда нерселерде сезимден акырын бара бара ажырап баратканын өзү билбей калат экен. Көр, тирликтин бороону деген бир балекет бар. Ал укул биринчи жолу көтөрүп чыккан жибек кийген эрке кыз да, келечекте чоң трагедия да. Кыз баратат атасына, баратат көр тирликке айланып баратат, ошо бойдон жамгыр бойдон калыш керек деген суроону коюп атат да ал укулга.
Сиз бар болуңуз, анан чыгарма жазганда гана жалгыз болуңуз, башка учурда жалгыз болбоңуз, окурмандарыңыз менен үй бүлөңүз менен болуңуз. Сиздин эфирге келип бергениңиз үчүн ыраазычылык. Аман болуңуз. Биз ушун менен анда маегибизди жыйынтыктайлы бул жолу.
Силерге да чоң рахмат, жолуңар болсун. Замана чайып алып, түйүнө чайып алып турганда ордуна келтирүүгө силердин дагы үлүшүңөр чоң болсун деп мен тилейм.
Урматтуу көрөрман, угарман, бүгүн бизде Саябан маек берүүсүндө конокту филология илимдеринин доктору, профессор, психологиялык прозанын чебери атыккан жазуучу Бейшебай Усубалиев болду. Адабиятчы жазуучу Бейшебай Усубалиев менен адабий айдыңдагы бурулуштар, кубулуштар, окурман менен калемкердин мамилеси, табити өңдүү темалардын айланасында сүйлөштүк маектин Бишкек студиясында. Мен Бурулкан Турдубек кызы Сарыгулова алып бардым. Аман болуңуздар.
Азаттык радиосуна 70 жыл.
Азаттык радиосу сүйлөйт. Азаттык радиосу чет элдердеги өз журтташтарыңыздын үнү.
Кыргыз тилиндеги алгачкы уктуруу 1953 жылдын 18 мартында ого чыккан.
Кыргыздардын эгемендикке ээ болушуна биз да мендин үлүшүмдү коштум деп эсептейм.
Тоталитардык доордун курмандыктары, улутчул деп соттолгон ишмерлер, чет өлкөдө жашаган журтташтар, саясат, экономика, маданият, эл турмушу туурасында эркин көз карашты чагылдырган Азаттык радиосу темир көшөгө артында жашагандар үчүн баалуу маалымат булагына айланган.
Ишиңерди улам кылайлы.
митингти алып барып жаткан депутат Мирзи Шымкановтун айтымында алардын саны
Ооганстан менен СССРдин мамлекеттик чек арасын
жыйында министрликтин жетекчиси Садирдин Жээнбеков маалымдагандай
Облус борбору Баткен шаарынан өлкөнүн эң четки болгон
Кыргыз парламент төрагасынын Юта штатында болгон расмий
Исландияда бүркөн жанар тоо түтүнү чыгыш
Бүгүнкү таңга маал болгон жер түтүрөнүн кесепеттери кандай болду
Азаттык чекит орг сайтында жана социалдык түйүндөгү баракчаларыбызда 70 жылдык тарыхка арналган макала баян маектерди сунуштайбыз.
Азаттыктын сайты бөгөттөлгөн кезде биздин макала баяндарды кантип окуйсуз? Ал үчүн App Store же Google Play'ден Азаттыктын тиркемесин телефонуңузга жүктөп алыңыз. Тиркемеден өзүңүзгө ыңгайлуу тилди тандап, Кыргызстанда, региондо, дүйнөдө болуп жаткан окуялардан кабардар болуңуз. Ошондой эле видеолорду, радио берүүлөрдү жана подкасттарды оңой эле угасыз. Ыкчам, так, үзгүлтүксүз маалымат сиздин алаканыңызда. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Азаттык радиосунун 2-апрелдеги кечки чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Эфирде мен Санжар Эралиев иштедим. Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуялар тууралуу кабар макалаларды биздин социалдык желедеги баракчаларыбыздан көрүп окууга чакырам.